Olkoon nyt meidän tähelepanu juhittu vielä 103. laululle. Luen psalmit 3-5. Tema annab anteks kõik su pahateod. Tema parandab kõik su vigadused. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega kui pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks kui kotkal. Aamen. Usun, et meie oleme üldiselt tuttavad 103. laulu algusega. Nii sageli on seda meenutatud, kiida mu hing, Jehovat ja kõik, mis minu sees tema püha nime. Aga siis tõuseb ühtlasi ka küsimus, mille eest meie peaksime Jumalat tänama? Kui meie südames on tänu, nagu täna palvesoovide hulgaski oli kaks tänusoovi, nii ma usun, et meie südames on olnud ka tänu, aga kui me hakkaksime nüüd oma tänusid loendama, mida meie siis kõigepealt nimetaksime? Psalmist, nagu möödunud korral seda jälgisime, tänas kõigepealt Jumalat pattude andeks andmise eest. Tema on see, kes kõik su ülekohtu andeks annab. Ja kui hea oli seda teada, et ta ei anna meile andeks mitte ainult osaliselt, vaid annab andeks kõik meie ülekohtu. Sellest rääkisime. Täna tuleme teise tänu põhjuse juurde. Nimelt, tema parandab kõik su vigadused. Kui te nüüd lähete ja avate meie suure õigekeelsuse sõnaraamatu, siis teie ei leia sealt seda sõna vigadus. Leiate küll viga ja ka mõni muu sellest tüvest tuletatud sõna, aga mitte vigadus. Mida siis see sõna peaks tähendama? Ega seda ei olegi kerge tõlkida, sest sellel on üsna mitu tähendust. Ja ma usun, et ka eesti keeles on sellel sõnal üsna mitu tähendust. Kujutleme, et sina peaksid selle sõna vigadus või viga näiteks, võtame viga, tõlkima mõnda teise keelde. Ja kui õpilane tegi vea kirjutades oma õigekeelsuse harjutust, siis seda loeti talle veaks, mis seal toimus, ja ta pidi vigade paranduse tegema. See oli üks liik viga, see oli tema teadmiste viga. Aga teine õpilane kukkus puuotsa ronides maha ja murdis oma jalaluu. See on hoopis teistlaadi viga, aga me ütleme, et ta kukkus ja vigastas ennast. Ikka see sama viga jällegi. Raamatupidaja tegi vea ja revident avastas selle, jälle oli viga. Olge lahked, tõlkige nüüd see niimoodi ära, et sellel oleks üks ainus mõiste. Ei saa, sest sellel sõnal on mitu tähendust. Nii ka on vastavalt siis seda sõna tõlgitud siin. Ühes tõlkes on antud, tema parandab ära kõik su kannatused, tema parandab ära kõik su haigused, tema parandab ära kõik su vead, tema parandab ära kõik su puudused. Ja nii ongi meil ka siin oma valik, aga iga sõna on omal kohal. Meie piibli tõlkija on jäänud vana tõlke juurde, sest vanas tõlkes on öeldud, tema parandab ära kõik su vigadused. See siis võib tähendada igasugust kahjustust, aga võib tähendada ka eksimust. Sama hästi meie kehaküljes, kui ka meie mõttemaailmas, kui ka meie vaimulikus elus. Millist viga siis psalmist siin mõtles? Piibli seletajad on üsna üksmeelselt sellel arvamisel, et psalmist mõtles sama hästi meie kehalisi vigu kui ka meie vaimuliku elu vigu või ka meie mõtlemise vigu. kõik need kuuluvad jumaliku paranduse alla. Kui hea on meil teada, et tema on hakanud meid parandama. Jumal ei lepi mitte ainult sellega, et tema on hakanud meile meie patte andeks andma ja neid tõesti kustutanud, vaid ka kõik muud vead tema võtab oma kätte kõrvaldada. Jumal on otsustanud likvideerida ka patu tagajärjed. Eks meie mõtlemises esinevad vead ole ju ka meie puudustega seotud, ka meie saamatusega. Ja eks meie kehalised vead ole seda sama. Eks ka meie usuelu vead kuulu nende hulka. Aga mõtle nüüd, mis Jumala sõna ütleb. Jumala sõna ütleb, et tema parandab ära kõik su vead. Ja see parandamise protsess praegu on käigus. Ja see kestab seni kui ülestõusmiseni, kus antakse meile siis uus ihu ja veatu. Täna kuulsime 1. Johannese 3. peatükist, et siis kui Kristus au sees avalikuks saab, siis meie saame ka temaga seal samas avalikuks, tähendab suure Kristuse tulemise päeval, meie saame teda näha nõnda nagu tema on. Ja meie peame tema sarnased siis olema. Praegu ei ole meie veel lõplikult tema sarnased, aga see on nagu julge unelm, et ees on meil niisugune ajastu, kus meil vigu ei ole, kus ei ole ühtegi kehalist puudust ega viga, sest me kanname ülestõusnud ihu, kus ei ole ühtegi mõtlemise viga enam. Kui Paulus ütleb, et ma praegu mõtlen nagu väike laps, ja olen ka tark kui väete laps, aga seal siis, kui täisasi tuleb, siis lõpeb see ära, mis poolik on. Nii ka meie vaimulikus elus, meie ei tee enam ühtegi viga, ei ole ühtegi leiget palvet enam, ei ühtegi tuima piibli lugemist, ei ühtegi tähele panematust Jumala sõna vastu ega Jumala vaimu juhtimise vastu. Ja ometi see seisab meil ees, kui hea on meil teada, et niisuguse õnnistusega on Jumal meid õnnistanud ja psalmist siis juba nüüd tänab selle ees. Tema on see, kes ära parandab kõik su vead. Milline õnn on meil teada seda, et Jumal on oma kätte võtnud meie elu ja juba nüüd täname teda, et tema viib meid vastu niisugusele elule, niisugusesse olukorda. Teisel kohal siis on meie vigade parandus. Aga juba siin maa peal meie teeme targasti, kui meie arvestame neid vigu ja nendega Jumal ette läheme. Sest õpilane kirjutas kirjand ja andis õpetaja kätte. Õpetaja tegi sinna oma punase pliiatsiga märkmed ja tema pidi omakorda vigade paranduse tegema. Ka meil tuleb oma vigade parandus teha. Kui oleme vea teinud, parandame seda Jumal ees ja inimest ees, nii nagu seda on vaja. Kolmandal kohal on siis lunastus hukatusest. Mõnes tõlkes on ka siin öeldud lunastus hukatuse august, sest siin psalmides esineb ka niisugune tähendus nagu seal põhjatust sügavusest ja tema päästab meid hukatuse august. Sellega tavaliselt mõeldakse hauda. Kui räägitakse meil hukatuse august, tema päästab siis meid hauast, aga sellel on ka veel teine tähendus, see tähendab surma ja tähendab ka karistust pärast surma, haadest. Inimene võib olla hea tervise juures, rõõmsameelne ja siis tuleb üks ainus mõte, läbib tema aju, surm ja korraga selle inimese rõõmutunne võib kaduda, sest neid inimesi ei ole mitte vähe, kes elavad surmakartuse all. Kuigi apostel on meile kirjutanud Heebrea kirjas, et Jeesus Kristus on tulnud meid vabastama surmakartusest ja ühtlasi ka nende tagajärgedest, mida see endaga kaasa toob. Kui Taavet laulis sellest, et issand päästab teda, või on teda päästnud surmast, siis tavaliselt tema mõttes neid ohtlikke momente, kus surm oli teda peaaegu kätte saamas ja ometi Jumal leidis tee, kuidas ta talle elu kinkis. Tema päästab siis inimese hukatusest, päästäisi taavetti surmaat ohtutes. Ja kindlasti on siinä tänä ohtul neid, kes võivad ütelda, et neil on surm olnud kõigi inimlikude kalkulatsioonide järgi käega katsutav. Ja ometi juhtus midagi, mis siin surmast päästis. Ja isiklikult ma vähemalt tean kolme niisugust juhtumit enda elus, kus tagasi vaadates ei olnud mingit elulootust. Ja ometi oli elu pärast seda. Ainult väga-väga lähedalt läks siis surm mööda. Nõnda tema päästab meid ja teeb meile head. Aga selle kohta on siis kasutatud sõna lunasta. Tema lunastab su elu hukatusest. Sõna lunastus ei olnud heebrealastele võõras. See ei ole võõras ka paljudele neile, kes aastaid on kirikus istunud. Aga siin võib olla on siiski terve rida neid inimesi, kellele see sõna, selle sõna tähendus on võõras. Ja lubatagu, et nende huvides me siiski meenutame seda, mida see tähendab. Kui juudid läksid, ütleme heebrealased, läksid Kaanani maale, siis pärast Joosua maa vallutamist jagati maa neile liisu kaudu kätte. Iga mees, iga perekond sai tükikese maad. See oli siis tema päris osa. Ja jumaliku korralduse ja Iisraeli käsu järgi ei tohtinud see minna võõra kätte. See pidi jääma selle perekonna omandiks. Ja kui siis inimesed hakkasid seal tööle, arisid oma põllu, need kantsid vilja, istutasid oma viinamäed, said osa nende lõikusest, karjad kasvasid kaunitel karjamaadel, rohurikastel ja kõik oli ilus. Aga siis tuli üks kevad, mis oli vilu ja pikaltane. Siis tuli suvi väga põudne ja kõrvetav ja tuli see olukord, millest Habakuk räägib, kui viinapuu ei õitsenud ja viigipuudel polnud vilja ja õlipuusaak äpardus, põllud ei andnud toidust, pudulojused lõppisid taradest ja veisid polnud enam karjamaal. Mis siis nüüd teha? Sageli juhtus, et isegi paar-kolm aastat järjest oli põud, nii ka Eelia ajal oli seda. Vaesemad inimesed kannatasid siis selle all väga rängalt. Aga mis siis teha? Sel puhul inimene teeb laenu. Meie esivanemad ju teatavasti 4 aastatel ka tegid laenu jõukumate käest, mõnikord ka mõisa magasi aidast. Laen tuleb tagasi maksta. Ja mida siis teha, kui mul ei ole tagasi maksta? Ja tõesti ei olnud tagasi maksta. Pere oli suur, toit oli ära tarvitud ja uut sissetulekut ei olnud, sest ikaldusaeg püsis. Siis sel puhul võis võlgnik selle mehe orjaks müüa või tema võis ise ennast orjaks müüa. Aga Heebrea seaduse järgi see orjaks müümine ei olnud mitte eluaegne, vaid kuni 50 aastani. Tähendab, see oli juubile aasta. Juubile aastal siis said orjad jällegi vabaks. Oletame, et nüüd juubile aastaks oli veel palju aega. Veel 30 aastat juubile aastaks. Ja ikka sul tuleb orjata. Sel puhul oli siis jõukal lähimal sugulasel lunastaja õigus. See tähendab, et tema siis maksis ära selle mehe võlad ja vabastas teda orjusest ja pani teda uuesti oma pärisosa peale elama. Nii te teate ka Ruti loost seda, kuidas seal Naomi tuli tagasi ja tema sai jälle lunastaja kaudu tagasi selle maatüki, mis oli temale kaduma läinud. Aga Piibel kasutab seda siis veel teises mõttes. Nimelt, meie oleme ennast müünud patuorjaks. Meie oleme hakkanud halvasti elama, ära pillanud oma vara, oma jõu, oma südame puhtuse ja patul on korda läinud meid orjastada. Kes suudab meid vabastada? Ori ise ei suuda ennast vabaks osta, sest kus tema saab selle sisse tuleku. Aga meil oli üks jõukas vend taevas, meie issand Jeesus. Ja tema võttis selle lunastuse töö endale ja tuli ja ostis meid vabaks. Peetrus ütleb siis selle kohta nii, kes väga hästi tundis seda lunastuse seadust Iisraelis. Meid ei ole mitte vabaks ostetud, meie tühisest elust, mis me vanematest olime õppinud, ei kullaga õbedaga. Tavaliselt osteti sellegi inimesed vabaks, vaid Jeesuse Kristuse Jumala talle kalli verega osteti meid vabaks. Ja see lunastuse hind on nüüd makstud. Ja kui sa nüüd veel orjaks jääd, see on sinu oma süü siis juba, see on sinu oma teha, et sa ei ole tahtnud vabaks saada. Psalmist tundis seesmist rõõmu selle üle, et ta võis ütelda, kes su elu lunastab hukatusest. Ja tõesti päästab meid sellest, et surmal ei ole enam meelevalda meie üle. Nagu ütlesime juba Hiibrea kirja sõna, et issand Jeesus on tulnud meid vabastama surmakartusest, mis orjaisandana meid kinni hoidis. Ja täna õhtul on meil siis põhjust Jumalat tänada ja ütelda, muu hing kiida Jehovat. Sinu lunastaja on tulnud ja sind vabaks ostnud, ära siis enam teeni pattu, sest sul on luba oma isade pärandusosale tagasi minna. Ja kus see isade pärandusosa on? Jeesus ütles, minu isa majas on mitu eluaset. Kui see nõnda ei oleks, siis ütleksin ma teile. Ma lähen teile aset valmistama ja kui ma saan läinud ja aseme valmistanud, tulen mina jälle. Ja siis tema tahab, et meie ka oleme, kus tema on. Seal isa majas on kohti ja meie tohime elada selle julge igaveselu lootusega. Juba siin maa pealt tänada teda sellest. Ma tänan, et sina lunast ei ole tulnud ja täna õhtul juba on mul see igaveselu kallis lootus. See oli kolmas põhjus. Aga siis tuleb neljas põhjus. Tema ehib heldusi ja alastusega kui pärjaga meid. Tänu issandale, tema ei tee midagi poolikult. Kui tema päästis meid meie patust, parandas meid meie vigadest, võitis surma, siis tema armastus ei piirdunud sellega, vaid tema ehtis meid helduse ja halastusega kui pärjaga. Ka tol ajal oli see komme, et pidulikudel päevadel siis ehiti päevakangelasi pärjaga, mis oli valmistatud kas siis tammelehtedest või loorberi okstest. Aga siin siis näeb psalmist, et temal on üks pidulik päev ja tema ei kanna mitte tammeokstest ega loorberi okstest pärga, vaid helduse ja halastuse okstest on tema pärg punutud. Me oleme armu saanud ja armu saanud nii, et meie pidulikult tuleme armu saaja juurest ära. Meie issand oskab andestada. Tema oskab nii andestada, et sa tuled rõõmuga ära selle juurest. Kas te olete näinud ka niisugust andestust, kus üks inimene läheb teise käest andeks paluma ja siis talle loetakse veel kõiksugu sõnad ja süüdistused sinna otsa ja kui siis lõpuks suuremeelselt öeldakse, no hea küll, ma annan sulle andeks, siis inimene läheb sealt ära ja ta on nii alandatud nagu iial varem. Ta on küüru vajunud põrmu, ta läheb ära tundes, et teda on täna veel madalamale viidud, kui ta iial enne on olnud. Aga kui me issand meile andestab, siis andestab tema teisiti. Tema andestab nii, et sina lähed sellest andestamisest ära tänugi ja rõõmuga. Tema ehib sind eldusi alastusega kui pärjaga. Ja kallid vennad ja, et kui iial teil tuleb võimalik kellelegi andeks anda, andke nii, et pange pärg talle pähe, kellele te andeks annate, et see inimene rõõmu tunneb sellest, et ta on andeks saanud, aga mitte, et ta peaks ära minema sinu juurest nii alandatuna ja alavääristatuna. Ja sellepärast siis usklikud inimesed, me oleme saanud selle helduse ja halastuse pärja. See ongi meie rõõmu alus, aga mis me selle pärjaga teeme? Meie võtame selle pärja, paneme siis taevas oma issad ette ja ütleme, sina oled väärt võtma au. Sest sina oled meile andeks andnud ja teie loete ilmutuse raamatus seda, et tõepoolest see pilt ongi seal olemas. Et uslikud võtsid seal oma pärjad ja panid need issanda ette. See oli siis neljas põhjus, miks meie teda täname. Viiendal kohal on siis tema täidab su suu heaga. See tähendab siis rahuldust. Selle mõtte tõlkimisel on tõepoolest raskusi, kas seda sõna suu siin tõlkida, nii või teisiti, aga meie nendes üksikasjadesse siin ei lasku. Aga Jumal annab meile rahulduse. Üldeks, et inimene olevat rahuldamatu olend. Alat on tal soovisid, täida tal üks soov, siis tal on 10 uut jälle asemele tõusnud. Aga siin on üks rahuldus, mis tõepoolest meid täidab. Jumal annab neid väärtusi, mis meid rahuldavad. Tema ei anna meile mitte mänguasju, vaid tema annab tõelise väärtuse. Niisuguse väärtuse, mis rahuldab meie hinge ja rõõmustab meie südant. Tema täidab su suu hea. Tõesti see, mis on hea, seda tema annab. Ja maailma annil võib olla ainult headuse ilme, aga Jumala annil on tõeline headus. Meie ei tahaks mitte usklikude rõõmu üle hinnata. Usklikudel on küllalt ka muret ja eluraskust. Ja kui meie räägime oma rõõmust, siis mitte sellepärast, et meie ei tea, mis on kannatuse. Jeesus ise rääkis oma rõõmust, aga ta teadis, mis on Getsemane kannatus. Aga kui ka sinul on kannatust ja muret, siis vähemalt sina tead ka, mis on rõõm. Sina tead ka seda, kui siin tehitakse eldusi ja alastusega kui pärjaga. Ja tõeline usklik siis tunneb rahuldust sellest, mis Jumal tema heaks on teinud. 6. Kohal on uuendus, et su iga uueks saab nagu kotkal. Mõnikord on siis selle salmi seletamisel viidatud ka selle muinasjutulisele arvamisele, nagu omal ajal oleksid inimesed nii mõtelnud, et kotka iga uuendub. Tema ei sure, vaid saab vanaks ja siis saab jälle uuesti nooreks ja nii elab igavest edasi. Piibel seda mõtet meil ei esita. Küll aga võime piiblist välja lugeda niisuguse mõtte, et kotkas, kui temale saabub sulgimise aeg, siis jääb tema istuma kuhugi kõrgele kaljule, ta näeb väga armetu siis välja, ta isegi ei lähe toitu otsima. Ja seal tema seisab siis seni kaua, kui temal kasvavad noored suled. Ja pärast seda siis on tema iga uueks saanud, ütlesid inimesed. Ta läheb siis jälle välja elujõuliselt nagu noor kotkas. Niisugune jõu saamise võimalus on ka usklikul. Kui Jesaja sellest räägib ja ütleb, nemad lähevad üles tiibedega kui kotkad, siis on seda sama mõeldud. Inimene võib vananeda ja me ihu võib vananeda. See võib ka langeda põrmu, aga meid ootab uue päeva koit, millal me tõuseme siis tervetena, elujõulistena Jumale ees. See on meie viimne suur lootus. Nii lõpeb siis psalmi esimene osa. Tal on põhjust ülistada Jumalat, sest ta patt on andeks antud. Tal on põhjust ülistada Jumalat, et Jumal ka nüüd juba parandab tema vead ja kord lõplikult need parandab. Ja päästab teda surmast, nagu kuulsime. Ja annab meile õiguse ja alastuse pärja. Rahuldab meid, annab uute õnnistuste pealevoolu meile, et meie vaimulik elu uuendub päev päevalt. Jumal ei ole midagi head keelanud neile, kes teda usaldavad. Ja sellepärast on meie kohus öelda psalmistiga, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta tema hea tegemisi. Aamen.